Ons gaan die woord van die Here oopmaak in hierdie aand en wel by Openbaring 2 daarvan vers 8 af. Openbaring 2 van die 8ste versie lees ons in hierdie aand saam. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar die sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Ek wil graag uit vers 9 vanaand ons tema haal, as daar staan, ek ken jou werke en jou verdrukking, en dan hierdie woorde, en jou armoede, maar jy is ryk. En die tema in hierdie aand is dan Smyrna, die arm, ryk gemeente. Iets baie interessant oor die naam Smyrna, wat ek graag met u wil deel, is u sal onthou toe Jesus in die stal in Bethlehem gebore is, het hy by sy geboorte geskenke ontvang van die wyse manne uit die ooste. In die geskenke was goud, wierook en mirre. En in die Griekse Bybel is die woord wat by ons met mirre vertaal is, die woord Smyrna. Presies dieselfde woord as wat hier vir die gemeente gebruik word. En die woordie mirre het dan 'n medisinale waarde gehad in Jesus se tyd. Dit was uit die mirreboom, die gom wat van die mirreboom uitgekom het, het hulle gebruik om dan 'n medisyne te maak. Dit was iets wat hulle gebruik het om aan wonde te smeer. En u sal onthou dat hulle ook vir die Here Jesus aan die kruis 'n mengsel van mirre en wyn aangebied het. Hy wou dit nie gehad het nie, hy wou dit nie by hulle aanvaar nie. In Johannes 19 lees ons dat Nikodemus 'n mengsel van mirre en alwyn gebring het om Jesus se liggaam te salf na sy dood. En die mirre was dan in groot maat afkomstig van die dorpie Smyrna, wat ook mirre vertaal kan word. En die kernbetekenis van die woord mirre of Smyrna is bitter. En dit weerspieël presies wat die gemeente beleef en ervaar het. 'N bittere vervolging van die Romeinse Ryk se kant. Die Hebreërskrywer gee vir ons iets weer van die vervolging wat die vroeë Christene in hierdie tyd ervaar het en wat hulle moes verduur. Daar in Hebreërs 11, die hoofstuk oor die geloofshelde, en ek gaan daar by vers 35 die B-gedeelte begin lees. Ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Hierdie woordjie, hulle wou geen bevryding aanneem nie, wys daarop dat hulle nie bereid was om Jesus Christus, hulle Here en hulle Heiland en hulle Verlosser te verloon nie, want telkens is daar vir hulle gesê, verloon hom, sweer hom af, dan kan jy vry uitgaan. Hulle het geweier, want hulle het uitgesien na die heerlike opstanding wat Jesus vir hulle beloof het. In Hebreërs 11 vers 36 staan daar, Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel. En dan hierdie woorde in vers 38. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skeure in die grond. Dit is wat die kinders van die Here in die vroeë tyd moes deurmaak. Ons het geen idee, liewe broers en susters, van die pyn en die smart wat hierdie kinders van die Here moes verduur. Selfs vandag in lande waar Christene vervolg word, het ons geen idee van wat hulle deurmaak nie. Ons het wel al beelde gesien van ISIS, wat Christene onthoof en wat ook gemartel word en alles. En daarom kan ons regtig maar ook in ons gebedstye bid vir kinders van die Here in vervolgde lande, dat die Here met hulle sal wees, dat die Here hulle sal bekragtig, dat hulle soos Stefanus sal opkyk en Jesus sien staan aan die regterhand van die Vader om hulle gees dan te ontvang. Miskien is hier 'n les vir u en my opgeteken in hierdie aand. Ons beleef op die oomblik in die kerk en ook buite die kerk in Suid-Afrika en in die meeste lande op aarde, groot krisis, 'n moeilike tyd met die geweldige radikale inperkings wat uitgeroep is. En dit kan baie maklik gebeur dat ons in ons harte opstandig raak hieroor en vra hieroor en dit nie wil aanvaar nie. Die groot vraag vanaand is, hoe gaan u en ek ander kant uitkom? Hoe gaan ons aan die ander kant daar uitsien as hierdie krisis verby is en afgeweer is? Gaan ons geestelik sterker wees? Of gaan ons geestelik geknak word? Gaan ons nader aan die Here groei in hierdie krisis? Meer toegewyd aan hom wees? Meer tyd met hom spandeer? Of gaan ons in hierdie tyd die Here versaak? Weet jy, die Here het dit so op my hart kom druk, dat die kerk van die Here Jesus in hierdie dae met Jesus besig moet wees. Ons moet nie met allerhande ander dinge ons besig hou nie. Ons moet op Christus fokus soos nog nooit in ons bestaan nie. Dit is ontsettend belangrik vir ons geestelike welstand in hierdie tyd. Nou ek lees dat Smyrna 'n besondere mooi stad was. 'n plek van aansien. En baie interessant, in die tyd van die Romeinse Ryk het Smyrna 'n eie regering gehad. Hulle was autonoom, oor hulle self geregeer. Hulle was vry van die juk van die keiser vanuit Rome, in die sin dat hulle nie nodig gehad het om belasting aan Rome te betaal nie, 'n soort van 'n ooreenkoms met Rome gehad. 'N formidabele stad, ontwerp en gebou deur Alexander die Grote in die tyd van die Griekse oorheersing. 'N baie ryk en 'n baie welvarende stad. En tog het die Romeinse Ryk met woede op hierdie ou gemeentetjie losgebars deur 'n verskriklike vlaag van brutale vervolgings wat hulle moes deurmaak. Kom ons ondersoek vanaand hierdie brief aan Smyrna saam en dan kyk ons wat kan ons leer uit die hart van God. In die eerste plek kyk ons na die stryd wat hulle moes verduur. Hoofstuk 2 vers 8 en 9 en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en wat lewend geword het. Ek ken jou werke. Neem vanaand rus in die wete, dat die Here Jesus en sy kinders in Suid-Afrika ook in hierdie aand sê, my kinders, ek ken julle werke. Ek weet wat julle op die oomblik deurmaak. En ek kan u die versekering gee, wat ons op hierdie stadium beleef, is nog nie naastenby wat die gemeente in Smyrna beleef het nie. En dit sê ek nie onsympathiek nie. Nee, my hart gaan uit na mense wat in hierdie tyd swaar kry, wat in die eerste plek self hierdie virus opgedoen het. Mense wat gesterf het, geweldige getal mense op aarde wat reeds oorlede is as gevolg van hierdie virus. Jesus stel homself hier voor as die eerste en die laaste, die begin en die einde, die alfa en die omega. Maar dan ook wonderlik as die een wat sê, ek ken jou werke. Hy wat dood was en wat lewend geword het. In die aangesig van wrede vervolging, verseker die Here Jesus hierdie gemeente, dat hy die dood oorwin het. Ek was dood en ek het lewendig geword. Hy herinner hulle as het ware dat daar lewe na die dood is. Heerlike, ewige, kommervrye, smartvrye, pynvrye, lewe tot in ewigheid saam met hom. En as ons hierdie brief bestudeer, dan sien ons dat die Here Jesus absoluut geen kritiek op hierdie gemeente gehad het nie. Hier word niks negatief oor hulle gesê nie. U sal onthou, verlede week het ons gesien in die gemeente in Efese, hulle het alles wonderlik gedoen, hulle was ywerig, hulle het hard gewerk, hulle kon nie slegte mense verdra nie, hulle het leerstellige dwalings uitgeweer uit die gemeente, maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. Hulle het Jesus verlaag na die tweede posisie, in plaas daarvan dat hy eerste moes kom. Hierdie gemeente kry geen kritiek van die Here Jesus se kant af nie. Die Here Jesus sê vir hulle, ek ken julle werke, ek sien die stryd wat julle deurmaak. Dis ons eerste hoofgedagte, die stryd wat hulle moes deurmaak. En kom ons kyk, hoe het hierdie stryd afgespeel in Smyrna? Die eerste was natuurlik die stryd van vervolging. Jesus sê, ek ken jou werke en verdrukking. Ek sien wat julle deurmaak. Ek sien hoe die Romeinse Ryk julle wreed vervolg. Ek niks ontgaan my wakende oog in terme van wat met julle gebeur nie. Hierdie woordjie verdrukking in die Griekse taal is 'n wonderlike woord. Dit is trouble that inflicts distress, oppression, affliction, tribulation. Hierdie selfe woord sou gebruik word wanneer iets baie swaar op 'n voorwerp neergesit word om daardie voorwerp te pres, om hom plat te druk. Dit is wat hierdie gemeente deurgemaak het. Dit praat nie van alledaagse moeilikhede nie. Dit praat van hierdie verskriklike verdrukking, hierdie teneergedruktheid wat hulle ter wille van Jesus se naam moes beleef. Smyrna was seker die gemeente in Klein-Asië tussen hierdie groep wat die felste vervolging van daardie tyd deurgemaak het. Kom ons kyk 'n bietjie hoekom. U sien, Smyrna was 'n heidense stad met 'n hele klomp heidense tempels binne in die stad. En as enige iemand bereid sou wees om die Here Jesus langs al die afgode te plaas, sou daar geen probleem gewees het nie. Hulle sou geen moeilikheid gehad het nie. Maar hierdie mense was nie bereid om dit te doen nie. Hulle het die Here Jesus radikaal in die eerste plek gestel. Anders as Efese wat hulle eerste liefde verlaat het, Jesus afgegradeer het, het hierdie mense hom radikaal in die eerste plek in hulle midde geplaas. Hulle het nie Jesus aangeneem, is nie gered, en het dan gesê, goed, ons sal hom saam met al die afgode dien nie. Nee, hulle het weggedoen met die afgode van hulle tyd. Hulle het hom eerste plek in hulle lewens gegee. Nou kom ons by die krisis, die probleem van hierdie stryd van vervolging. U sien, Smyrna was ook die senter, die middelpunt van keizer aanbidding, Caesar worshipping, soos die Engelse dit noem, die aanbidding van die Romeinse keizer. Dus was dit geen probleem om ander gode te aanbid nie, maar een van die tempels in die stad was aan die keizer toegewy. En een keer per jaar moes almal in die stad in die besondere tempel ingaan waar die keizer aanbid is, dan 'n knypie wierook neem, dit op die brandaltaar gaan gooi en hard uitroep, Keizer Kurios, die keizer is die Here. Elkeen wat bereid was om dit te doen, het 'n heerlike lewe geniet onder die waaksame oog van die Romeinse keizer. Maar hierdie gemeente het nie kans gesien om Jesus so te verloor nie. Hierdie Christene was nie bereid om kompromie te maak met hulle geloof in die Here Jesus nie. Hulle was nie bereid om Jesus op enige manier te degradeer nie. Hulle het hom as hulle verlosser leer ken en hulle het ervaar wat vergifnis van sonde is. Hulle het ervaar wat die wonder van wedergeboorte aan hulle siele gedoen het en al wat hulle kon uitroep was Christos Kurios. Christus is die Here. Daarom het die keizer met woede op hulle neergekom en hulle wreed vervolg. Miskien net iets interessants vanuit die kerkgeskiedenis. As 'n mens die kerkgeskiedenis bestudeer wat een van my stokperkies is, ek is vreeslik lief vir geskiedenis en dan veral kerkgeskiedenis, dan lees jy in alle kerkgeskiedenisboeke oral en altyd waar die kerk van die Here Jesus verdruk word, is die kerk lewend en kragtig. Hoe nader of hoe meer die kerk vervolg is, hoe nader het die kerk aan die Here Jesus geleef. Vervolging het die kerk uitermate bekragtig, dwars deur die kerkgeskiedenis. Selfs in die reformatie, toe Christene met hulle lewens op brandstapels betaal het, was die kerk sterk, lewenskragtig. Maar die kerkgeskiedenis leer ons ook, hoe makliker dit met ons gaan, hoe meer gemak ons het, hoe ryker ons is, hoe verder dryf ons van die Here Jesus af weg. Kyk maar net hoe gaan dit vandag in die wêreld. Jy sien gemak veroorsaak in 'n mens se hart 'n selftevredenheid. En selftevredenheid veroorsaak louheid, afvalligheid. Is dit nie werklik die posisie waar die kerk van die Here Jesus haarself vanaand bevind nie? Destyds in 1995, toe ek by die kweekskool afgestudeer het en Oos-London gemeente toe gegaan het, onthou ek die dag toe ons finalejaarsgroep voor die eksamenkommissie verskyn het om 'n colloquium doctum af te lê, dis maar 'n ondervragingssessie. Vra een van die lede vir my met so 'n kwaai oog: "Is vervolging 'n goeie of 'n slegte ding vir die kerk?" Somme net so, sonder om doekies om te draai, reguit vra hy my. Ek onthou hoe ek daar gesit en die kant toe dink en daai kant toe dink en hoe moet ek nou hierdie vraag antwoord en hoe die kerkgeskiedenis soos 'n film deur my brein gemaal het en deur my verstand gehardloop het en hoe ek uiteindelik 'n antwoord geformuleer gekry het. Dit moet natuurlik alles in sekondes gebeur en ek vir die dominee gesê het, ek dink nie dit is vir die kerk aangenaam om vervolg te word nie. Ek dink dit is baie moeilik. Maar uit die kerkgeskiedenis, jy sien, jy moet mooi antwoord, uit die kerkgeskiedenis leer ons, dit versterk die kerk, dit maak die kerk meer kragtig. Toe sê hy net so ewe kort en saaklik vir my, moet ons nie dalk bid vir vervolging nie. Nou, ek dink ek is nou nog verbuister oor hierdie vraag en antwoord wat ek van die predikant gekry het. Maar kom ons antwoord vanaand elkeen hierdie vraag in ons eie harte. Die tweede stryd wat hulle gehad het, wat ons lees, is die stryd van armoede. Ek ken jou werke en jou verdrukking en armoede. Nou daar is twee woorde in die Griekse taal wat met armoede vertaal kan word. En die een is, jy het dit nie eintlik breed nie, jy kan nie 'n luxe kar bekostig nie, jy kan nie luxe kos bekostig nie, maar jy het genoeg om van te lewe. Dis die een woord wat met arm vertaal kan word. Jy het nie geld om te mors nie. Die woord wat egter hier gebruik word, is die woord tougeia. En dit word as volg vertaal, nê, dit die betekenis daarvan uit die woordeboek. It is a state of being deficient in means of support. Uttermost poverty. Absolute and utter destitution. As hierdie woord in terme van jou gebruik word, dan beteken dit, jy het absoluut niks. Dit is die posisie waarin die gemeente van Smyrna was. Daar was nie 'n gefinansiële verslag in hulle kerkraadsvergadering nie, want daar was niks om oor verslag te lewer nie. Hulle het niks gehad nie, nie 'n sent nie. En tog het die gemeente voortbestaan. Dit maak altyd nie vir ons sin nie, nee. Hoe kan 'n gemeente wat so arm is, wat so niks het, voortbestaan? Jy sien, dis jou liefde vir die Here Jesus, wat maak dat jy aanhou en bly voortbestaan. 'N mens wil vra, hoekom is die kerk in so welvarende ryk stad in hierdie soort armoede gedompel? Wel, kom ons kyk 'n bietjie na die antwoord. Hoe is dit dat 'n gemeente in so ryk stad so arm kan wees dat hulle niks het nie? Jy sien, die welvaart in Smyrna is gebou rondom die gode en hulle tempels en dan natuurlik ook die tempel van die keiser. Elke werkende persoon moes by 'n gilde aansluit, 'n soort vakbond. In elke gilde het 'n god gehad wat as beskermheer van daardie gilde opgetree het. En die enigste manier dat jy toegang kon kry tot die welvaart van Smyrna is om by een van die gildes aan te sluit en dan die god te aanbid. Anders het jy nie werk gekry nie, anders het jy nie geld gehad nie, anders sou jy in die verskriklikste armoede jou bevind het, en dit is waar die gemeente haarself bevind. En die Here Jesus sê vir haar, ek ken jou werke, ek kyk na jou, ek sien alles raak, ek sien jou verdrukking, en ek sien jou armoede. Die derde wat hulle moes deurmaak is die stryd van lastering. In die volgende vers, daarin, ja, kom ons lees vers 9, ek ken jou werke, jou verdrukking, jou armoede, maar jy is ryk, ons gaan nou hierna kyk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie. Die woord lastering verwys hier na leuns, en kwaadwillige gerugte wat deur hierdie Jode, die Judaïste, versprei is, aangaande die gemeente, om hulle verdrukking meer intens te maak. Paulus verwys ook in Filippense 1 vers 16, na soortgelyke mense, as hy vir die gemeente skryf, hulle verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, maar met die mening, om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Hulle versprei kwaadwillige leuns aangaande die Christene in Smyrna, met net een rede, om die Romeinse owerhede aan te hits, om die Christene met mag en met mening uit te roei. Jesus se woorde waar daar staan, hierdie mense sê hulle is Jode, maar hulle is inderwaarheid die sinagoge van die Satan, die samekoms van Satan self. Ja, Satan haat die Here Jesus passievol. En hy haat ook die kerk van die Here Jesus, die gemeente van die Here Jesus, met dieselfde passie. En hy sal verseker probeer om alles in sy vermoë te doen, om die kerk van die Here Jesus te laat ondergaan. Een ek moet vanaand weet, dat Satan ook hierdie coronavirus sal gebruik, om die kerk te probeer knou, om die kerk te probeer verswak, om die kerk te probeer uitmekaar jaag. Die vraag aan ons elkeen vanaand, dit maak nie saak in watter kerkverband jy is en by watter gemeente jy inskakel nie, gaan jy Satan toelaat, gaan ons Satan toelaat, om deur hierdie virus ons as kerk van die Here Jesus te knou en swakker te maak, of gaan ons juis in hierdie tyd uitstuig en stywer aan ons heiland vashou en vir hom sê, Here, in u alleen wil ons in hierdie tyd rus. Ons wil ons uitkoms by u soek. Ons wil ons voor die aangesig van die Here verootmoedig in hierdie tyd. Gaan ons die geleentheid gebruik om werklik in onsself te sterf en die koninkryk van God eerste te plaas en ons verhouding met die Here Jesus op te bou soos ons vanmôre gehoor het, of gaan ons toelaat dat Satan hierdie krisis in die wêreld gebruik om die kerk te verswak? Dit hang van ons af. Leonard Ravenhill skryf in een van sy boeke, When God opens the windows of heaven to bless us, Satan will open the doors of hell to blast us. Neem kennis. Ons moet vanaand werklike wilsbesluit neem om Christus sonder kompromie in hierdie moeilike tyd vol uit te dien, of om dit nie te doen nie. Die vierde stryd wat hulle gehad het, was die stryd van gevangenskap. Vers 10 staan daar, vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Ek sal nooit vergeet, so 1 jaar of 2 gelede, het ek die geleentheid gehad om 'n jong man in die sentraal gevangenis in Pretoria te gaan besoek. Eintlik is dit die gevangenis net langs sentraal gevangenis. Ek kan nou nie die onthou wat die naam is nie. Die persoon was verhoor afwagtend en ek het nou voor die tyd gedink ek gaan na aankom en dan gaan hulle my in 'n kamertjie invat en dan gaan haal hulle hom en hulle bring hom hier na my toe. Maar toe ek nou daar kom, het hulle my ingeteken en ek is saam met 2 van die wagte is ek deur die gevangenis en so 'n breë gang en weerskante was daar selle en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het hoendervleis oor my hele lyf gehad terwyl ek daar deur gestap het, want die prisoniers het van weerskante af klip hard geskreeu en handgebare gemaak na my kant toe. Ek het natuurlik nie 'n woord gehoor wat hulle sê nie. Dit was 'n verskriklike belewenis. En nadat ek met die persoon gesels het en die evangelie met hom gedeel het en saam met hom gebid het en ek huis toe gery het, het ek vir myself gesê, hierdie is nie 'n plek om te wees nie. En nou sien ons die Here Jesus sê vir die gemeente, ek ken ook die gevangenskap wat u moes deurmaak. Weet u, in gevangenisse het kinders van God al groot deurbrake vir die Here Jesus gemaak. Dink aan die apostel Paulus, wat vanuit die gevangenis in Rome, weliswaar huisarres, die 4 uitstaande briewe in die Nuwe Testament, Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon, geskryf het. Ek lees ook van die stigter van die heilsleer, die Salvation Army, William Booth, dat sy dogter Katie Booth die evangelie na Switserland geneem het in die tyd van Rooms-Katolisisme. Daar is sy deur die owerhede gearresteer en in die gevangenis gewerp. En sy skryf die volgende gebed vanuit die gevangenis in Switserland. Sy praat met die Here Jesus. Sy sê, Best beloved of my soul, I am here alone with thee. In my prison is heaven, since you share it now with me. Wonderlik. In die res van vers 10 lees ons, julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Ek wil net ietsie korts oor die 10 dae miskien met u deel, in terme van die profetiese toepassing van hierdie brief, wil ek net die volgende sê, kom ons gaan net terug na Efese toe. Die brief aan Efese is profeties sprekend van die eerste 100 jaar na Christus, die apostoliese tydperk, wat brandend in hulle liefde vir die Here Jesus begin het, maar wat later aan hulle eerste liefde verlaat het. Profeties verwys Smyrna na die tyd 200 tot min of meer 312 na Christus, 'n tyd toe die kerk deur 10 Romeinse keisers wreed vervolg is. Daarom 10 dae lank sal julle vervolging hê. Maar wanneer ons terugkom en ons pas dit toe op die gemeente van daardie tyd nie profeties nie, dan sien ons dat 10 dae in die Bybel altyd verwys na 'n kort tydjie. Daarom wat die toepassing op die gemeente van Smyrna betref, sê die Here Jesus, julle sal vir 10 dae vir 'n kort tydjie vervolg word. Hou net aan. Maar dan kom ons by die woorde van die Here Jesus daar in vers 9. Maar jy is ryk. Jy is ryk. Deur al die stryd van vervolging, verdrukking en armoede en lastering en gevangenskap was hierdie gemeente in Christus skatryk. Hulle het weliswaar nie finansiële welvaart geniet nie, inteendeel hulle was brandarm, hulle het niks gehad nie. Maar die Here Jesus prys hulle aan en sê, weet julle, in my is julle ryk. In hulle aanbidding was hulle ryk, in hulle toewyding aan die Here Jesus was hulle ryk, in hulle getuienis na buite was hulle ryk. Weet jy, selfs die Romeinse keiser moes na hierdie mense kyk en sê, wat is dit met hulle? Hoekom is hulle so anders? Wat maak dat 'n mens so standvastig aan jou God kan vasklou? Hulle was ryk in hulle getuienis. In die feit dat hulle geen kompromie gemaak het nie, was hulle ryk. En bo alles, hulle het 'n verwagting in hulle harte gehad, dat daar vir hulle 'n erfenis in die hemel weggesluit is, by die Here Jesus in die ewigheid, wat geen geld op aarde kan koop nie, en ook hierin was hulle ryk. Smyrna, die arm, ryk gemeente. Terwyl ek hierdie week voorberei het, ek so by myself gewonder, wat sou vandag van die kerk gesê kon, as ons vandag 'n tema moes formuleer oor die kerk van Christus op aarde, in Suid-Afrika en oor die wêreld heen, sou dit nie net mooi die teenoorgestelde wees. Die kerk van vandag, die ryk, arm kerk. Ten slotte wil ek net die Here Jesus se aanmoediging in vers 10 en 11 met u deel. Hy sê vir hulle, vrees vir niks wat julle sal ly nie. Moenie bang wees nie. Ek sal julle hier deurdra. Ek sal julle krag gee. Kyk, die duiwel gaan julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Hulle geloof is getoets. Julle sal 10 dae lank verdrukking hê en dan kom die aanmoediging. Wees getrou tot die dood toe. Liewe broers en susters, as u vanaand vir my moet vra, wat is die verantwoordelikheid van die kerk in hierdie tyd van koronavirus? Dan het ek net een antwoord. Wees getrou aan die Here tot die dood toe. Ons het geen mag oor wat aan die gang is nie. Ons het geen mag oor besluite wat regerings neem in ons eie land of enige plek in die wêreld nie. Maar ons is deur Jesus geroep om getrou te wees tot die dood toe. En hy sê, diegene wat getrou is tot die dood, gaan 'n besondere kroon by hom kry, die kroon van die lewe. Hou vas vanaand aan hierdie gedagte, daar wag vir hulle wat getrou is, 'n kroon van die lewe. En dan vers 11, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Geen skade ly nie. En daar is maar net een manier om te oorwin. Dit is om uit genade gered te wees. Om seker te wees, die bloed van Christus het my sondes weggewas. Ek is vrygemaak van my sonde. Ek is algeheel vergewe. Christus is die Here van my lewe. Hy is ook die verlosser van my lewe. Hy is die liefling van my siel. En in hom is ons meer as oorwinnaars. En in hom het die tweede dood, die ewige dood, die helse vuur, geen mag oor 'n mens nie. Vanaand is daar vir iemand 'n geleentheid om Christus aan te roep. As 'n geleentheid om vir die Here Jesus te sê, Here, o ek is met vrees bevange in hierdie tyd. Wat gaan van ons word, finansieel, ekonomies? Hoe gaan ons dit ooit oorleef? Kyk net na Smyrna. Hulle het letterlik niks gehad nie. Hulle is verdruk. Hulle is vervolg. Deur 'n regering van die dag, die Romeinse regering. Net soos die Here Jesus was hulle skape, so skape wat nie 'n woord gepraat het nie. Hulle het net aan hom vasgehou. En in hulle moeilike omstandighede, waarborg die Here Jesus hulle, julle is ryk in my. Daar wag vir julle die kroon van die lewe. En die tweede dood het geen mag oor julle nie. Ek wil vanaand 'n beroep doen op enige iemand wat na hierdie boodskap kyk of luister. O, as jy nie seker in jou hart is dat Jesus jou uit genade gered het nie, kom vanaand na hom toe. Hy nooi jou. Hy sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Ek wil jou rus gee. So maklik as, gaan op jou knieë, in berou oor jou sonde, sien Jesus aan die kruis waar hy vir jou sterf, waar hy vir jou betaal, en brei jou hande na hom toe uit en roep sy naam aan, en pleit by hom vir vergifnis van jou sondes. Pleit by hom om jou siel uit genade te red. Gee hom vanaand hierdie kans in jou lewe. Jy sal nooit spyt wees nie. Amen.